il Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Is-sen ta' Simon Kirkop.
Għat-naxi ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom fostna għal programmi ieħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura. Programmi li jiena qed nipproduċi, nippreżenta u nirriċerka flimkien mal-kollega tiegħi André De Battista. André, merħba fil-programm tal-lum illi ikolli ngħid li se jkun imżewwa forsi xi ftit iktar mis-soltu anke immużikat ftit iktar mis-soltu, għaliex m'aħniex se nixtrieħu fuq xi siltiet magħżula minn xi rumanz jew xi poezija jew xi dram, imma il-programm tal-lum se nkunu qegħdin ninkwadraw diversi innijiet nazzjonali, għaliex l-innu nazzjonali biċċa kompożizzjoni ta' mużika li timmużika poezija illi flimkien jikkostitwixxu wieħed mis-simboli tan-nazzjon. U allura mhux ta' bxejn illu l-innu nazzjonali hija hekkhemm taħt il-kategorija ta' letteratura u wkoll taħt it-timbru politiku. Huwa dan id-dualizmu li se nkunu qegħdin nitkellmu u nistħarġu fil-programm tal-lum. André, l-ewwel fehmi tiegħek dwar dan it-tematika.
Iva, ħafna drabi meta nisimgħu il-kelma stat jew kelma nazzjon, aħna nimmaġinaw mhux biss, nimmaġinaw komunità politika, nimmaġinaw stat bil-popolazzjoni tiegħu, imma dal-istat ħafna drabi għandu simboli tiegħu. U dawna jiddefinihom l-istat, għandek il-bandiera, għandek l-arma, għandek ukoll l-innu nazzjonali. Meta jkun hemm vista statali, jindaq l-innu nazzjonali.
Ħafna drabi għaliex hemm xi eċċezzjonijiet żgħar l-innu nazzjonali jkun miktub bl-ilsien nazzjonali u f'każ fejn pajjiż ikollu iktar minn irsien uffiċjali wieħed l-innu nazzjonali jkun ikollu verżjonijiet bid-diversi ilsna uffiċjali.
Iva, il-mużika tal-innu nazzjonali hawnhekk hija mużika antemika, hija mużika li tqanqal ċertu patriotizmu fl-individwu, anke jekk inti ma tkunx ġej minn dak il-pajjiż, llum ħa nisimgħu xi siltiet, inti tismagħhom mingħajr ma trid iħossok anqal.
U jfakruk f'dak l-ambjent, f'dak il-post partikolari, forsi tkun żortu bħala turist, hekk kif tisma' l-innu Ingliż jew l-innu Taljan, inti tħost fik jew tiftakar episodi, ġrajiet, xeni li inti tkun rajt jew rajda dwar dak il-pajjiż.
Zur, u il-kliem tal-innijiet l-lirika tiħu posta forum, ġifieri għandek innijiet li huma talba, jew biex.
Bħal fil-Kasta Malta.
Kasta Malta. Fil-Kasta Malta il-poeta jitlob għal Malta bħala nazzjon, bħala art, imma mbagħad għandek każijiet oħra fejn l-innu qed jitlob għal mexxejja biex il-mexxejja jew mexxej partikolari par reġina. Jaf ikollok innu li huwa forma ta' tifhira lejn l-istorja tal-pajjiż, lejn il-passat tal-pajjiż, jaf ikollok innu li sejħek għall-ġlied, li jbatek għall-ġlied. L-innijiet jiġu adottati bħala innijiet nazzjonali jew bliġi legalment, jew inkella wara numru ta' żmien jiġu isom adottati by convention.
Il-poplu. Il-poplu jibdilhom finnu nazzjonali għaliex jibda iduqhom, jibda ikantom f'ċirkustanzi partikolari tista' tkun logħba futbol. Jew tista' tkun protesta fit-toroq kontra l-gvern tal-ġurnata, jibda jduq dik il-melodija ikanta dawk il-vrus li l-qudiem jibdew ifissru s-sentiment ġenerali tal-poplu, però l-innijiet nazzjonali mhux minn dejjem kienu, ġifieri l-istorja tgħidilna li dawna ħadu ċertu prominenza, jisu minn nofsi t-seklu 19 law, mill 1850s law, u xe?
Iva, l-init bdew, meta bdew, il-nazzjonijiet kif nafhom illum. Ħafna drabi twildu f'ambjent dak ngħidu l-perjodu romantiku, fejn għandek in-nazzjon qed titwielet, u allura u n-nazzjon qed titwielet minn passat li kien imħarbat, u allura ħafna minn dal-innijiet għandek dik tematika. Però ħafna minn dal-innijiet, anki semmejta tajjeb int fil-bidu, xi kultant qegħdin jirrappreżentaw pajjiżi, qegħdin jirrappreżentaw entitajiet li huma li għandhom diversità jew lingwistika, jew kulturali, jew anki storika.
U mhux biss diversità għaliex innu nazzjonali jaf ukoll jiddealizza l-pajjiż, jeleva l-ispirtu nazzjonali u jħares lejn dak il-ġens bħala il-ġens il-mażul, il-ġens li għandu skop forsi anka li lin mit-territorju tiegħu.
L-innu jgħidilna ħafna dwar pajjiżi. Ġifier per eżempju nisimgħu l-innu li mhux ħakonna ċans jiġifieri dal-programm, ma per eżempju nisimgħu l-innu tal-Iżvizzera għandek innu li għandu erba' verżjonijiet. Huwa innu wieħed iva ma berba' lingwi differenti għax għandek dik id-diversità lingwistika. L-Afrika t'isfel wara l-apartheid li jagħmlu qabdu żewġ xinijiet b'mużika differenti, b'lirika differenti, b'lingwi differenti u għal x'inhu hemm flimkien. Ġifieri l-innu jibda l-ewwel mod mużika tradizzjonali afrikana jispiċċa.
Għaliex ix-xogħol u l-iskop tal-innu nazzjonali mhux faċli, irid iġib unità, irid iġib uniformità, irid iġib skop wieħed, nazzjon wieħed, f'sitwazzjoni fejn dan mhux dejjem huwa possibbli għaliex minħabba razzez differenti, minħabba stejjer fil-modi, fil-ġrajiet li moddija illi ċertu reġjuni f'dak il-pajjiż għaddew minn esperjenzi tan differenti, forsi mhux dejjem ikun possibbli li ġġib lil kulħadd taħt l-istess kappa, imma il-pojeta f'dal-każ ħafna drabi jkun ikkommissjonat irid isib kif ngħidu bl-Ingliż il-common ground, irid isib it-triq tan-nofs biex jibni in-narrattiva nazzjonali permezz tal-innu. Tajjeb li ngħaddu għall-ewwel innu li għażilna llum u għaliex għażilt l-Ingliż, Andrea?
Mela, l-Ingliż huwa Leonet huwa wieħed mill-iktar innijiet magħrufin fid-dinja. Kien ukoll għal xi żmien l-innu ta' Malta, ta' Malta kienet kolonja, huwa innu kemm nazzjonali u kemm innu irjali. U għadu sal-ġurnata tal-lum jaqdi l-funzjoni ta' innu nazzjonali fil-Renju Unit u innu rjali f'ħafna pajjiżi tal-Commonwealth. U wkoll ewwel innu li nkiteb jew li intuża propju bħala innu nazzjonali, hemm innijiet oħra li huma iktar antiki minnu, imma dan huwa l-ewwel innu li nkiteb u li beda jindaq propju fil-funzjoni tiegħu ta' innu nazzjonali ta' dik il-mużika li ġo fiha hemm il-nazzjon, is-simbolu tan-nazzjon. U l-innu jitratta hija talba u qed jitlob għal monarka, għal re jew ir-reġina tal-Renju Unit.
Biex tmexxi bil-għaqal l-ċittadini.
Yeah.
L-innijiet nazjonali li jindaqqu f'diversi ċeremoni uffiċjali tal-istat u anke kull fejn jitlaqgħu il-mases tan-nies jindaqqu anke wara xi ċeremonja reliġjuża f'xi katedral u jindaqqu wkoll f'xi stadium mimli nies qabel partita futbol. Ġifieri l-innijiet nazzjonali huma popolari tismagħhom ħafna u il-tendenza hija li n-nies tal-post ikunu jafu l-innu nazzjonali blamment. Għandi d-dubju tiegħi kemm il-Maltin kollha tarhom ikkantaw daka l-innu f'postijiet pubbliċi billi jkunu jafu blamment il-lirika tal-innu tagħna. Imma dak issa diskors u storja oħra. Andre, l-innu Ingliż.
L-innu Ingliż, l-għonet għan nibdew bit-titlu. God save the Queen, jew God save the King, jekk ikun hemm re. Din hija frażi antika, din hija frażi li ġejja mill-ewwel ktieb ta' Slatin fil-Bibja. U fit-tradizzjoni Ġudeo-Nisranija dejjem għandek il-kunċett li wieħed irid jitlob għall-Mexxejja. Li wieħed irid jitlob lill-Mexxejja jkollhom biex nagħmel nuża kilma tal-innu Malti id-den huma u jmexxu.
Laqal.
U laqal. Jalla jkollhom it-tnejn. Li hemm ukoll.
Illum nitkellmu fuq good governance, ta' ġifieri hemm qegħdin.
U kif semmejt int ukoll l-ewwel dan huwa innu li m'hemmx liġi li tajt li dan huwa l-innu tal-Renju Unit, imma da ġi by convention, it-tradizzjoni. Illu jindaq mill-1745 u min kitbu l-awtur tiegħu ma nafux minnu. Huwa interessanti l-ewwel tal-perjodu l-inkiteb, ġif dal-perjodu l-inkiteb, il-monarka, ir-re, jew ir-reġina, baqa' qisu l-persuna li ġo fih jingħaqad il-pajjiż, huwa s-simbolu tal-pajjiż. Mhux il-pajjiż, mhux l-art, imma il-monarka, il-kuruna. U għandu tliet versi dal-innu, tliet versi li huma popolari.
Issa dan għala volja il-monarkija fl-Ingilterra hija mhux eżekuttiva, ġifieri il-poter politiku qed investit fil-parlament u fil-gvern. Però xorta nħassi l-ħtieġa li l-erf laqgħa l-udden jiġu mitluba mingħand alla għall-monarka.
Ija, dak iż-żmien forsi kellu dnaqar iktar poteri milli għandu llum, imma l-istess għandek l-istess kunċett li r-re li l-monarka jkun kontent li jkun glorjuż. Fit istanza għandek it-talba li l-monarka l-edewa tal-monarka, l-edewa tal-pajjiż, il-pjanijiet tagħhom, il-politika tagħhom tkun frustrata. Il-pjanijiet tagħhom ikunu mħassra. U fl-aħħar.
Jiġifieri nola jien fuq id-disfatti ta' ħadd ieħor. U għan-nazzjonaliżmu estrem ngħidullu u x'hekk.
Huwa nazzjonaliżmu estrem, però ħafna min-nazzjonaliżmu tal-bidu hekk kien.
Ekku.
Ġifieri u fl-inniet dan joħroġ ċar ħafna.
U ħafna min-nazzjonaliżmu kontemporanju li hemm irid jerġa' joħodna, ġifieri l-istorja ddur dawra tod.
L-innijiet fl-opinjoni tiegħi jiġifieri jista' ma tkunx hemm min jaqbel, l-innijiet bħala lirika mhumiex xi m'għandhom xi lirika profonda ħafna. Ħafna minnhom il-lirika hija sempliċi ħafna, iktar God Save the Queen, il-lirika hija sempliċissima. M'hemmx kunċetti tqal. U għan għar differenti bl-innu taljan, l-innu Franċiż, dok għandhom lirika aktar profonda, ma huma qegħdin jużaw lingwaġġ sempliċi biex iwaslu veritajiet li suppost kulħadd iħossom.
U li jibnu l-identità kollettiva. Kollettiva. Il-Franċiżi minnaħa l-oħra, l-edewwa tradizzjonali tal-Ingilterra għal diversi sekli, kif bnew l-epika nazjonali tagħhom permezz ta' l-innu, l-innu nazjonali Marsellijiet.
Ija, l-innu Franċiż huwa bażikament innu rivoluzzjonarju. U hija s-simbolu tar-rivoluzzjoni u Franza kif nafu llum tibni ħafna minn fuq dik in-narrattiva tar-rivoluzzjoni lejn l-aħħar tas-seklu 18.
Mela hawnhekk għandna dejja matrikament opposti, ġifieri l-Ingliżi alla jbierek lill-monarka. Il-Franċiż jiet jibni narrativa kollettiva tiegħu wara l-waqa. Iqtuħ ir-ras tal-monarka.
Iqtuħ ir-ras tal-monarka u alla ma jissemmix fl-inu Franċiż assolutament il-kunċett alla ma jissemmix. Għandek minkitbu l-inu Franċiż kien uffiċjal tal-armata. Ġi adottat bħala l-inu tar-Repubblika fl-1795 u jiseħ la Marsejez għax kien propju kienu kantaw il-volontira me Marsilja u ma mxin lej Pariġi. U għane kanna jennu violenti. Għane kanna jennu li fil-ftuħ tiegħu qed jistiden in-nies it-tfal tal-patrija biex jaqbdu l-armi u jibdew jiġġieldu. U għandek ħafna simbolizmu qawwi, għandek il-bandiera mdemmija, għandek il-kunċett tad-dem tal-martri. Dan kif il-korus naraw fil-tadalinnu. F'ment minnhom jgħid id-dem tagħna irid ixarrab l-eli tagħna, irid jidħol fl-eruq
tagħna. Kidba melodrammatika immens.
Ħafna. Hija call to arms, hija sejħa biex in-nies jaqbdu l-armi u jiġġieldu jżommu l-rivoluzzjoni ħajja.
Illum meta ngħixu f'pajjiż jew inkella f'epoka aktar demokratika, allura ma jqumx dan id-diskors għax ħafna drabi nitkellmu hekk dwar l-innu Malti ngħidu għadda żminu dan illi huwa forma ta' talba illi hemm ċertu kliem arkajku lilhom forsi ma jagħmel sens bħal ma bagħad iktar qudiem nispjegawha bħal ħnina lis-sejt, ħnina l-ħaddiem. Dawna l-innijiet internazzjonali mhux ukoll huma arkaiċi għall-ħajja kontemporanja tal-lum?
Naħseb l-innijiet jagħtuna kuntest ta' minn fejn ġie il-pajjiż huma parti mill-istorja, huma parti minn dak mill-mod kif aħna nifhmu lilna nfusna. Mill-mod kif il-Franċiżi jifhmu lilhom infushom. Il-Franċiżi anki il-motto nazzjonali, liberté, egalité, fraternité, huma James minn ir-rivoluzzjoni, imma huma parti integrali minn huma kif jaraw lilhom infushom, kif l-istituzzjonijiet tagħhom ukoll imexxu jissimbolizzaw forsi parti minn dawk il-valuri kollettivi wkoll. Mhux biss storja narrattiva kollettiva, imma anki il-valuri tal-istat.
U allura kif jaraw lilhom infushom jrid ikun ukoll li jkunu kuntenti kif jaraw lilhom infushom, mhux jaraw lilhom infushom ħaġa filwaqt li jixtiequ li jkunu xi ħaġa oħra xi kultant għandi din l-impressjoni fost ħuti il-Maltin. Ikun tajjeb għalhekk li nisimgħu l-innu nazzjonali Franċiż biex anke insaħħu l-argument li qed ngħaddu f'dawn il-programm.
Thank you.
U dana l-innu Franċiż tant qiegħed ġodem il-ġens Franċiż illi meta jintlaqat minn xi avveniment illi jikkompromettih illi tiġi xi traċedja nazzjonali bħalma rajna ftit tax-xhur ilu meta l-estremisti kienu litteralment invadew l-Pariġi b'sensiela ta' bombi u attakki f'diversi bnadi tal-belt kapitali Franċiża, fosthom bombi l-isplodew madwar iċ-ċirkonferenza tal-ground tal-futbol fl-outskirts ta' Pariġi u il-poplu f'nofs dak il-pandemonju kollu anke ta' teddida għal-ħajtu n-nies kienu qed imutu fil-Bataclan per eżempju fil-kulħadd jaf x'ġara, in-nies b'mod spontanju infexxew ikantaw il-Marseljez di xtejt fuq il-poplu.
L-innijiet u ħafna simboli ġifieri oħrajn nazzjonali isaħħu dik li ngħidula the imagined community, il-komunità immaġinata. Nazzjon per se huwa hija xi ħaġa li nimmaġinaw mhix xi ħaġa li qedhem realment, għandek numru ta' nies, miljuni ta' nies li dawn qatt ma jistgħu jkunu jafu xulxin, però hemm xi ħaġa li taqadhom. U l-innu proprju jaqadhom f'din is-solidarjetà immaġinarja u permezz ta' dal-innu jħossu li qegħdin ifaħru lin-nazzjon lill-art li huma jaqsmu bejnietom. U fl-istess ħin jagħmlu forma ta' tifħir lil dik l-art li jgħixu fija u li jaqsmu fl-imkien.
Pero kemm huwa importanti biex poplu jibqa' maqut anke quddiem sfidi kbar, sfidi anke eżistenzjali, kemm huwa importanti li f'din id-diversità u f'dawn il-qasmiet u f'dan it-tribalizmu li tant ngħixu insibu dawk l-elementi u hemm minnhom fejn jaqduna. Fejn inħossuna letteralment qalb waħda, poplu wieħed, destin wieħed. Il-poplu għandu bżonn dawn il-sentimenti, għandu bżonn dawn l-eleġiji, imma mhux biex jissottometti lil-ħadd ieħor taħt il-poter tiegħu, imma biex kollha flimkien nimxu l-quddiem mingħajr ma nixħdu l-identità kollettiva tagħna. Tkellemna dwar l-innu Ingliż smajnieh ukoll, l-innu Franċiż smajnieh ukoll, issa tajjeb illi nisimgħu l-innu Taljan, illi l-innu Taljan issa ġi kompost f'epoka ftit differenti. M'għandniex ir-rivoluzzjoni, imma għandna l-integrazzjoni, għandna il-proċess ta' riżorġimento ta' dinna il-peninsula Taljana li tant fi żmien kellha bliet li kienu repubbliki għal rashom u li tat kontribut fil-qasam politiku, ekonomiku, kulturali, soċjali, dawn il-bliet għarfu l-ħtieġa xuħut minnhom, uħut minnhom bil-forzi, uħut minnhom bil-qalb it-tajba, li taħt it-treġija ta' Cavour u ta' Garibaldi u ta' sħabu l-integralisti biex l-Italja tifforma f'pajjiż ħieħ u b'riżultat ta' dan Goffredo Mameli u Michele Novaro kitbu u komponew l-innu nazzjonali Taljan taħt l-isem Fratelli d'Italja.
L-innu popolari li kulħadd jafu mhux dejjem kien l-innu Taljan. Meta l-Italja, meta r-renju tal-Italja ġi fundat, kellhom il-Marċa Reale. Waqt il-Ventennju Faxxista mal-Marċa Reale kienet tindaq il-ġovinezza. Allura hemmhekk għandek u hemmhekk ukoll hemm is-simbolu tal-istat, l-innu nazzjonali mal-innu tal-partit, għax il-partit u l-istat huma kważi ħaġa waħda. Imma mbagħad wara l-gwerra meta ġiet ipproklamata r-Repubblika. Intażel dal-innu, intażel il-Fratelli d'Italja, l-innu di Mamelli.
Però u kien miktub fi żmien ir-Risorġimento.
Kien miktub fi żmien ir-Risorġimento, Mamelli kellu biss 20 sena meta kitbu u sena wara mit, ferita, komplikazzjoniet minn ferita. Iva interessanti, Mamelli kien Repubblikan. Ġiri Mamelli l-idea li tiegħu kienu Repubblikani.
Jekk nagħtu id-data eżatt, dana ikkomponeh fl-1847.
U meta wieħed iħares lejha hawnhekk għandek l-epika nazzjonali f'dawn il-Frus. Għandek l-ewwel nett fil-bidu, l-ewwel nett anke l-kelma Fratelli d'Italja, għandek il-kunċett ta' familja. Allura inti il-pajjiż m'għadux biss xi ħaġa li m'għandek l-ebda relazzjoni magħha. Ma għandek il-kunċett ta' familja jitol hemmhekk l-aħwa Taljani.
Li titbiet mill-kunċett feudali illi baqal ħafna żmien fl-Italja fejn kull belt kienet repubblikalija u ma kinux aħwa anzi kienu kelpu qattu sa xulxin.
Mbagħad għandek dik is-sejħa biex imorru għall-ġlied. Irdu morru għall-ġlied, irid jinxteret id-demm, irdu kunu lesti biex inxerdu d-demm. Għandek pajjiż li huwa maqsum. U Mamelli fit-tieni vers ħeġġeġ Taljani biex isma. Aħna maqsumin ma nistax nibqa' maqsumin, irridu ninaqdu għall-libertà, irridu ninaqdu taħt Alla, irridu ninaqdu taħt bandira waħda, taħt destin wieħed. U mbagħad għandek stanza, il-raba stanza għandek l-Italja. Jgħidlek dal-Alpi għas Siċilja, ġifieri għandek anke territorju, mill-Alpi sa Sqallija, kollha l-Italja di. U mbagħad jibda jsemmi numru ta' avvenimenti storiċi u l-avvenimenti storiċi li jażel huma interessanti. Ġiju jażel pereżempju l-Battalja tal-Legnano, meta kellek Federiku l-ewwel u Lega Lombarda jiġġieldu u repeti Lega Lombarda, Repu Taljani. Għandek il-Francesco Ferruccio, eroj nazzjonali għax inqatel wara li tilef, imma qatel huma qisu bħala nqatel bħala martir, dak tilef jekk inħabsi, kellhomx fej jaqtluh. Għandek il-Balilla. Dak it-tifel żgħir li beda r-Rivoluzzjoni kontra l-Habsburgs, għandek il-Vespri Siċiljani. Għandek ħafna minn dal-kunċetti, għandek l-istorja.
Għandek il-narrattiva kollettiva Taljana, is-sintesi tagħha qiegħed ġol innu.
U jagħlaq b'mod għandek il-kunċett tad-demm tal-martri u l-importanza tad-demm u d-demm li jagħti qisu l-leġittimità li dak li tagħmel. U fil-fatt u hekk jala bil-tmija ta' Taljani.
Però minkejja din il-melodrama kollha, l-innu Taljan huwa marċ triumfali, jiġifieri jittisimgħu jindaq waqt xi logħba futbol, jiġifieri laqas taħsbu li qed isejjaħ lin-nies għad-demm, jiġifieri il-kompożizzjoni sa mużikali tiegħu kważi taħbi għal kollox dak l-ispirtu kumbattiv ta' ġlied sal-aħħar.
Għax fid-demm hemm ir-rebħa. Huma fid-demm hemm ir-rebħa, fid-demm aħna hawnhekk il-martri mhumiex qegħdin jgħodduhom bħala sutelf, imma qed jgħodduhom bħala rebħa x il-martri huma simboli. Huma dawk li qed jgħixu qed jagħtu l-ħajja lill-kawża tagħna.
Jiġifieri dan għalinnu kellu storja partikolari għaliex inkiteb fl-1847 biex jiġi kantat mis-suldati li kienu favur ir-Risorġimento, favur li jaqdu l-Italja flimkien biex issir bħala stat nazzjon kif nafuh illum. Però effettivament dana ma sarx innu nazzjonalu kellu jistenna sa mit sena wara, 99 sena wara, ġifieri nkiteb fl-1847 u ġie iddikjarat bħala de facto l-innu nazzjonali fl-1946 u allura meta l-Italja bdiet terġa tieħu r-ruħ wara il-fasċiżmu.
U terġa tajt uffiċjalment bħala liġi daħlet biss ftit snilu fl-2012. Ġifieri però dejjem għandek il-leġittimità tal-innu l-ewwel ġejja
il-poplu u mhux il-liġi.
U fil-fatt, apparti, għafna jisew il-kanto degli italjani u koll, il-diskas biex il-linnu tana italjani, italjani koll, ovvijament.
Mela għandek l-innu Ingliż illi jitlob l-alla biex l-irreja u l-reġina iżommha b'saħħitha, anka għaliex il-ferħ tal-poplu Ingliż jiddependi fuq il-frustrazzjoni u d-disperazzjoni tal-popli l-oħra. Għandek l-innu Franċiż li jsejjaħ lill-poplu biex f'kawża ġusta anke jxerret id-dem tiegħu u tal-għadu. Għandek il-poplu Taljan illi kanta għalenija flimkien innu illi għalkemm jistrieħ fuq il-prinċipju tal-fratellanza. Imma ma jibżax jgħidlek isma' hum fuq saqajk iġġielet u ħu dak li hu tiegħek bid-dritt. Ħalli nilaqdu nsiru pajjiż bħall-oħrajn kollha. Fil-kuntest ta' da kollu u b'kuntrast ma' da kollu jidħol l-innu Malti. L-innu Malti espressjoni ta' wieħed mill-iżgħar pajjiżi mhux biss fl-Ewropa imma fid-dinja. Illi mandu xejn minn dan kollu, laj sejjaħ dem u laqqas isejjaħ il-vendetta fuq l-edewa, imma sempliċiment talba lill-Alla ta' pajjiż li jemmen li l-fidi tiegħu tagħtu l-karatteristika ewlenija tiegħu il-Malti huwa Nisrani u ma jitlobx għal-gwerra jew għal-ġlied, anzi jitlob biex itkun imsetqa l-għaqda u slim. U allura hawnhekk naraw innu illi huwa diametrikament oppost, forsi minħabba raġuni ġeopolitika, forsi għax Alla ħalaqna żgħar, kieku aħna ħalaqna kbar konna kien ikolna innu jsejjaħ għad-demm ukoll.
Naħseb L-innumati jaffaxxinani kif bdiet il-mużika. Bażikament Robert Samut kien qed jistudja Edinburgh u da saqsewh imma l-innu tiegħek x'inhu u ma kellux.
Robert Samut kien tabib flak.
Kien tabib, meta kien qed jistudja qalulhom saqsew biex idoq l-innu Malti. Ovvjament ma kellux l-innu u allura ikkompona il-mużika li nafu llum. Ġifieri għandek il-pajjiż individwu li jħoss bżonn ta' xi ħaġa li
Taqdu t-distingwih mill-oħrajn.
U bat għandek il-lirika ta' Dunkar li
ġitwara. Għax fil-innu Malti l-ewwel il-mużika u mbagħad il-lirika.
U Dunkar huwa interessanti għax Dunkar huwa saċerdot. Dunkar jikteb l-innu wara li jintalab biex jitbu bħala innu li jitkanta fl-iskejja l-atfal. Ġifieri hemmhekk għandna wkoll il-bidu tar-rwol tal-edukazzjoni. U batem dawn il-sentimenti zbi għandek it-talba biex dawk li jgvernaw u għnek t-tħol kontroversja x-tintuża l-kelma dawk li jaħkmu. Dawk li jaħkmu jkollhom leħ.
Pero għnek jidħol forsi nuqqas ta' għarfin ta' kif inu mibni l-Malti. L-Malti huwa mibni bil-sottostrat semitiko u mbagħad ma' żmien daħal l-istrat taljanizzat u sqalli u mbagħad illum ninsabu b'invażjoni tal-Ingliż fil-lingwa. Però l-kelma ħakma minn ħakem, ħekeme, jitfisser gvernar. Jiġifieri m'aħna nassoċjawha biss mal-ħakma totalitarja, għaliex hija kelma li ġejja mill-antik u allura tirrifletti fuq governanza stil antik. Però meta nitkellmu dwar għati d-den lil min jaħkema, għati good governance lil-min jiet fit-mexxija, essenzjalment.
U għandek ħaġa li taffaxxinani fil-numati għandek talba għal dak li ngħidu l-pazz soċjali. Min imexxi, min iħaddem u minn
jaħdek. Il-ħnina l-sid. Iġifiri l-ħnina l-sid. Li kikullum nitkelmu għalix il-bniedem mux biz għandu bżon id-drittijiet imma għandu bżon minn jifmu. Kiko għet nitkelmu bil-Malti tal-lun, li għandek bżon l-empatija. Li xaħat jistampat t-tżamijak, li xaħat jifmek, li xaħat joqot u jisma l-istoria tijak. Dik hija l-ħnina, mu ħnina mhux fiċ-ċirkustanzi bejn qisek għandek l-iskjaf li qed jistenna l-ħnina mingħand sidu u s-siċċinu s-sit huwa l-owner. Jiġifieri xi kultant ikollna forsi nuqqas ta' għarfien lingwistiku. Nuqqas tarfin tal-istrati differenti ta' influenzi lingwistiċi fil-Malti u nagħmlu ġudizzji illi biftit studju minkella jiena ngħid biftit sens komun wieħed jasal għal konklużjoni taħjar. Però iva naqbel miegħek illi l-innu Malti fihem mistqarra il-patt soċjali. Il-patt soċjali anka jekk nistgħu mmorru lura għal kuntratt soċjali ta' Jean-Jacques Rousseau, jiġifieri il-patt bejn min imexxi u min jitmexxa. U min imexxi mhuwiex biss il-ħakem, jiġifieri dak li qed jiggverna, dak li tajnih il-poter permezz tal-vot, imma min imexxi huma wkoll dawk illi aħna ninvestu l-interessi tagħna fihom biex jirrappreżentawna it-trade unions, l-employers associations, is-soċjetà ċivili. Dawn huma kollha b'xi mod jew ieħor infilsati f'żewġ strofi, f'żewġ strofi illi Dunkarm kiteb fis-snin 20 u wkoll innu Malti ma kienx rikonoxxut mill-ewwel anzi ħa diversi snin sakemm mbagħad ġie rikonoxxut anke b'mod legali fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tal-1964. Ikun tajjeb jekk nisimgħu. Min kontroversja jekk l-innu Malti għandu xie jibqa kifinu, għandu xie jimbidel, għandu xie partijiet minnu forsi jiġu mibdula biex jirriflettu iktar ċirkustanzi partikolari, però kif qegħdin naraw, ħafna mill-linijiet nazzjonali ilhom jintirtu is-snin jekk mhux is-sekli u ftit ikun hemm differenza għalkemm hawn stati bħal ma konna qegħdin ngħidu bħal fil-każ Russu forsi kemm m'aħna se niżimgħuhom forsi tgħidilna r-Russja kemm il-darba ddiet minn innu għal ieħor nazzjonali.
Iva, r-Russja wieħed mill-ewwel linijiet tagħha kien ħareġ fl-1833. God Save the Tsar, allura għandek talba l-mulej biex ħares l-tsar, biex jżommu b'saħħtu, sovran. Però meta mbagħad wara r-rivoluzzjoni għat-tsar jitbidel l-innu. l-ewwel kellhom jinnu jisseħ The Workers Marseillaise, mbagħad tbiddela l-innu tal-Unjoni Sovjetika. Ma l-innu tal-Unjoni Sovjetika kien jindaq ukoll l-International,
l-innu soċjalista.
L-innu soċjalista. Però mbagħad ukoll l-Unjoni Sovjetika kollassat u meta il-Federazzjoni Russa taħt Boris Yeltsin bidlet l-innu. Però meta mbagħad tbiddel il-President meta Vladimir Putin ġie elett, daħal innu ieħor. U l-innu li daħal għandu l-mużika tal-era Sovjetika imma bi klim ġdid. U allura għandek l-innu mhux biss jirrappreżenta dak li jħoss il-poplu, imma huwa wkoll xi ħaġa li jirrifletti anki l-istat. Jirrifletti il-ħsieb tal-istat għax is-simboli dejjem.
Id-differenza hawnhekk hija li l-innu normalment, l-innu nazzjonali normalment ikollu timbru permanenti għall-permanenza. Però fil-każ tar-Russja anke minħabba l-istorja kontemporanja tagħha kontemporanja ta' dan l-aħħar 140-150 sena tant kienet imqalba li mbagħad dan ġab in-nijiet diversi biex jannimaw l-epika nazzjonali, però l-innijiet mhux bil-fors li ħaġa kull innu nazzjonali huwa arja politika. Imma innu jista' jkun ukoll innu ta' xi reġjun partikolari f'każ ta' stat illi ma jkunx unitarju ma jkun federali. U inti ġibt l-eżempju meta konna qed niddiskutu l-programm tal-lum l-innu tal-Bavarja.
Iva, il-Bavarja għandha innu tagħha, il-Bavarja issa huwa stat fil- Federazzjoni fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, però l-Bavarja kien hemm fejn kien ukoll stat indipendenti, stat kompletament autonomu, renju għalih. U l-innu tagħhom il-Bayernheim kien inkiteb fl-1835. Kien inkiteb għar-renju tal-Bavarja li dan l-istess renju waqaf fl-1918. Issa l-innu il-mużika baqgħet l-istess u l-lirika f'xifti tiegħu baqgħet l-istess. Imma il-lirika ġiet mibdula ftit minn hawn jew minn hemm biex tirrifletti ir-realtà kostituzzjonali tal-Bavarja. Jiġifieri fejn qabel kien jirreferi għall-Bavarja bħala l-istat nattiv, l-art nattiva issa ċertu versjonijiet jirreferu għal dik l-art bħall-art Ġermaniża. Imma xorta the Land of the Bavarians. The Land of the Bavarians imma fl-art.
Għaliex qabel kien reġjun autonomu u llum huwa reġjun parti minn sistema federali. Nisimgħu flimkien.
Thank you.
l-innu tal-Bavaria li min jaf kem jinda fl-Oktoberfest meta miljoni ta' nies iżuru dan ir-reġjun għal-famuża festival tal-birra li ironika ma jent ma jisirx f'Ottubru ma jisir f'Settembru. Andrea, naħseb li għandek xi esperjenza ta' Oktoberfest mhux tiegħek, imma tal-papa preċedenti.
Ija, il-papa preċedenti, u għawnek naraw l-innit kemme għanlu ċertu sens ta' belonging, ta' homeland. Mela meta l-papa kien mar Munich.
Papa Benedetto XVI.
Papa Benedetto XVI, kien ovvjament kien hemm attività pubblika, u beda jendaq l-innu, u spontanjament beda ikanta dal-innu, beda ikanta mal-mużika. U għajnu interessanti, għax alla jissemma, u hemm forma ta' hija forma ta' talba, imma hija wkoll forma ta' tifira lejn il-pajjiż. U jiftaħ talba God be with you, land of the Bavarians, you know. Għandek referenza anke simboli tal-istat, l-abjat u l-blu, l-abjat u l-blu mhux biss is-sema, imma anke l-bandiera tal-Bavarja. Għandek referenza territorju mill-Alpi sax-Xmara Main. Għandek referenza n-nies tal-Bavarja, ġifieri mhux biss l-art. Il-pajis mhux biss l-art imma anki n-nies anki l-poplu. U naħseb il-Bavarja m'sens ta' identità reġjonali qawwija u sens anki ta' nazzjon. Għax nazzjon biex ikollok nazzjon mhux biforsi rid ikollok indipendenza. Nazzjon, l-Iskozja hija nazzjon, Wales hija nazzjon għandhom ukoll sens ta' identità reġjonali għandhom ukoll jiġġieldu anzi biex ikollhom l-inniet tagħhom rikonoxxuti fil-lob tal-futbol internazzjonali.
F'dan il-kuntest, allura kemm għadu rilevanti u importanti illi l-istat f'dinja globalizzata ikollu dawn is-simboli illi jiddistingwuh mill-oħrajn. Għadhom jagħmlu sens bħall-bandiera, l-innu nazzjonali, il-lingwa, jew inkella l-aspett federali qed jirbaħ.
Le, naħseb l-istat nazzjon għandu ħafna difetti. Però bħala forma ta' governanza jibqa l-iktar forma ta' governanza li għandu leġittimità. Bħala simboli huma importanti għax lil dan l-istat, u meta ngħidu kelma stat, meta ngħidu kelma nazzjon, aħna m'għidux naħsu bislejn Malta. Malta hija faċli nimmaġinaw il-Malta x Malta hija gżira. Hija territorju self-contained. Imma meta jkollok territorju kbir bħal Ġermanja, bħal Franza, bħal Ingilterra, huwa iktar diffiċli biex inti timmaġina.
Ħafna differenzi interni.
Interni, ħafna popolazzjoni enormi. Huwa impossibbli timmaġina n-nazzjon. Allura dawn is-simboli jgħinu biex in-nazzjon tinħoloq l-idea ta' nazzjon fl-imħuħ ta' ħafna nies. Issa s-simboli mhux dejjem kulħadd jaqbel fuqhom. Semmejna pereżempju l-innu tal-Afrika t'isfel li huwa żewġ inijiet maqogħdin flimkien, maħabba r-realtà storika, semmejna l-Iżvizzera. Hemm bosta inijiet oħra li għandhom l-istess problemi, hemm bnadar oħra li għandhom l-istess kontroversi. Hemm ukoll armi ta' pajjiżi, ġifieri Malta ma ninsewx li f'25 sena kellna tliet coat of arms differenti. Is-simboli jafu jkunu kemm elementi ta' għaqda u kemm elementi ta' firda. Però xorta għadhom importanti. Ġifieri meta aħna mmorru barra minn Malta, aħna nafu li Malta hija membru tal-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li tfakkarna li Malta hija membru tal-Unjoni Ewropea hija meta mmorru barra l-bini tagħha f'Brussell u naraw l-bandiera Maltija. Meta morru l-Nazzjonijiet Uniti u nara l-bandiera Maltija.
Andri, narak titkelle b'mod passjonatiku dwar dawn il-ħwejjeġ, mhux biss għandek erf, imma għandek ukoll passjoni mħabba għal dan it-tip ta' riċerka, għaliex dak li qed tgħid mhux qed tgħidu sempliċement għax rajt fuq dan is-suġġett, imma naf li qed tapprofondixxi l-istudji tiegħek għaliex id-dottorat illi bħalissa bdejt tagħmel fl-Università ta' Malta jinkwadra dina it-tematika dwar is-simboli ta' l-istat u dawn x'rilevanza għandhom fi żmien modern ta' żmienna. Aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura, tekniku tal-programm tal-lum kien Carmenu Grek fil-waqt li jiena Mario Tomas Vassallo u Andre Debattista ma fadlinna xejn aktar ħlief li nagħmlu appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa meta dakinhar se nitkellmu dwar il-war poets, ġifieri dawk il-poeti li għannew il-vittmi tal- l-ewwel gwerra dinjija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u Andre Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.